อยากชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมเอสรานะครับเป็นหนังสือเล่มที่15ในพระคัมภีร์นะครับถ้าพี่น้องเจอหนังสองซามูเอลหนังสองพงศษัตริย์หนังสองพงศาวดรมันเป็นเล่มต่อไปนะครับหลังจากหนังสองพงศาวดร
สวดาน
ครับโทษทีสาวดานผมตั้งใจว่าใน2อาทิตย์ต่อไปนี้นะครับผมอยากให้เรามาศึกษาภาพรวมของพระธรรมเอสราและเนฮามีเมื่อก่อนนะครับเอสรากับเนฮามีเป็นหนังสือเล่มเดียวกันแต่ในพระคัมภีร์ของเรามันถูกแยกเป็น2เล่มนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับอยากให้เรามาดู6บทแรกของพระธรรมเอสราพี่น้องคงจะสังเกตว่าช่วงนี้นะครับผมไม่ได้สอนทุกเล่มในพระคัมภีร์เดิมนะครับพี่น้องคงจะสังเกตแต่ผมพยายามที่จะเดินตามโครงเรื่องของพระคัมภีร์นะครับครั้งที่แล้วเป็นพระธรรมดาเนียลและวันนี้นะครับมันเป็นช่วงเวลาต่อไปหลังจากครบ70ปีในบาบิโลนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมจะขอสรุปเนื้อหาของเรื่องราวตั้งแต่ปฐมกาลมาสั้นๆให้ฟังหลังจากอาดัมและเอวาล้มลงในความบาปกบฏต่อพระเจ้าเราเห็นว่าพระเจ้าสัญญาว่าพระคัมภีร์ใหม่เรียกว่าเป็นอาดัมสุดท้ายจะมีอาดัมคนใหม่ที่จะมาทำในสิ่งที่อาดัมคนแรกไม่ได้ทำคนคนนี้จะทำให้หัวของมารแหลกเมื่อเรามาถึงปฐมกาลบทที่12เราเห็นว่าพระเจ้าเลือกอับราฮัมเพื่อให้เขาเป็นช่องทางที่คำสัญญาของพระเจ้าจะสำเร็จพระเจ้าจะให้โลกได้รับพระพรผ่านทางผู้ชายคนนี้และครอบครัวของเขานี่คืออับราฮัมครับหลังจากอับราฮัมเป็นลูกชายคืออิสอักหลังจากอิสอักก็เป็นยาโคบและยาโคบนะครับครอบครัวของยาโคบกลายมาเป็นชนชาติอิสราเอลเพราะอีกชื่อหนึ่งของยาโคบคืออิสราเอลเราได้รับคำว่าประเทศอิสราเอลมาจากผู้ชายคนนี้ครับยาโคบพระเจ้าจะอวยพรโลกนี้ผ่านทางครอบครัวของอับราฮัมอิสอักและยาโคบท้ายเล่มปฐมกาลนะครับเราเห็นว่าครอบครัวของยาโคบย้ายไปอยู่ที่อียิปต์แต่หลังจากช่วงเวลานั้นนะครับในพระธรรมเล่มต่อไปอพยพเขาตกเป็นทาสในอียิปต์400 ปีนะครับแต่พระเจ้าพระยาเวไม่เคยถูกจำกัดมนุษย์ไม่สามารถสู้พระเจ้าได้พระเจ้านำไม่รู้กี่ล้านคนครับแต่ประชากรอิสราเอลหลังจาก400ปีนั้นพระเจ้านำพวกเขาออกมาจากอียิปต์โดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์เองต่อมาเขาวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเพราะการไม่เชื่อฟังจริงๆครับเขากำลังเดินทางไปที่แผ่นดินคานาอันพระเจ้าสัญญาว่าจะให้จะยกแผ่นดินนี้ให้กับพวกเขาแต่เนื่องจากว่าเขาไม่เชื่อฟังไม่เชื่อเขาก็เลยต้องเสียงใครเขาก็เลยต้องวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีครับคงใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่แต่เนื่องจากการไม่เชื่อเขาก็ต้องพระเจ้าทำให้เขาถ่อมใจในถิ่นทุรกันดาร40ปีต่อมานะครับพระธรรมโยชูวให้เราเห็นว่าชาวอิสราเอลไปยึดแผ่นดินคานาอันพระเจ้ายกให้เป็นของพวกเขาและเขาก็อยู่ที่นั่นประมาณสัก800ปีครับ700 800ปีแล้วแต่การถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยของอาณาจักรไหนเพราะหลังจากช่วงเวลาของโซโลมอนนะครับอาณาจักรแตกแยกเป็น2อาณาจักรเพราะโซโลมอนไม่เชื่อฟังครับฉะนั้นชนชาติอิสราเอลที่เคยเป็นอาณาจักรเดียวกลายมาเป็นอาณาจักรอิสราเอลและอาณาจักรยูดาห์แตกแยกเป็น2แต่ที่แยกกว่านั้นนะครับคือในที่สุดชาวอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยอาณาจักรอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยอยู่ที่อัสซีเรียส่วนอาณาจักรยูดาห์ถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนเขาอยู่ที่นั่น70ปีและการถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยนะครับมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของอิสราเอลเขาไม่ได้เชื่อฟังพระยาเวแต่ณตอนนี้นะครับเมื่อเรามาถึงพระธรรมเอสราเราจะได้เห็นว่าถึงเวลาที่คนของพระเจ้าจะได้กลับบ้านพระเจ้าสัญญาผ่านทางผู้เผยพระวจนะเยเรมีในบทที่29ข้อ10ว่าหลังจากครบ70ปีเราจะนำเจ้ากลับมาที่นี่จะนำเขากลับมาที่ยูดาห์และเยรูซาเล็มถึงเวลาสำหรับการเป็นขึ้นจากตายของชนชาติอิสราเอลนะครับเพราะฉะนั้นในพระธรรมเอสรานี้นะครับเราจะมาดู6บทแรกของช่วงเวลานั้นนะครับที่ชาวอิสราเอลจะได้กลับมาอยู่ที่บ้านของเขาโอเคก่อนอย่างอื่นนะครับผมจะ ให้เราเห็นภาพใหญ่ก่อนหลังจากนั้นเราจะกลับมาดูละเอียดขึ้นหน่อยนะครับในเอสราบทที่1 นะครับเราเห็นว่ามีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อไซรัสกษัตริย์ไซรัสนะครับเป็นตัวแทนของอาณาจักรเปอร์เซียเปอร์เซียไปพิชิตบาบิโลนบาบิโลนถูกแทนที่ด้วยเปอร์เซียกษัตริย์ของเปอร์เซียคือไซรัสพระเจ้าทำงานในใจผู้ชายคนนี้เขาออกคำสั่งอนุญาตให้คนของพระเจ้ากลับบ้านที่เขาเคยเป็นเชลยครับ70ปีเมื่อกษัตริย์องค์นี้ขึ้นมาครองราชหรือมาเลืองอำนาจรับช่วงต่อเขาก็ออกคำสั่งว่าคนอยู่กลับบ้านได้และไม่ใช่แค่กลับบ้านเท่านั้นนะครับเขาให้อิสราเอลชาวอิสราเอลกลับไปสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ที่เยรูซาเล็มถ้าพี่น้องอยากจะดูในเอสราบทที่1ข้อ2ข้อ3กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่าพระยาเวพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ประทานราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโลกนี้แก่ข้าพเจ้าและได้ทรงมอบหมายให้ข้าพเจ้าสร้างพระวิหารถวายแด่พระองค์ที่เยรูซาเล็มในเขตยูดาห์ผู้ใดในหมู่พวกท่านที่เป็นประชากรของพระเจ้าขอให้พระเจ้าของเขาสถิตกับเขาและให้เขากลับไปยังเยรูซาเล็มในยูดาห์และสร้างพระวิหารของพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระเจ้าผู้ประทับในเยรูซาเล็มพี่น้องจำได้ไหมครับว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของยูดาห์ของอาณาจักรยูดาห์ณตอนนี้นะครับไซรัสกษัตริย์ไซรัสอนุญาตบอกว่ากลับบ้านกลับไปสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่พระเจ้าได้ใช้กษัตริย์ในบุคคเนสซาในการลงโทษชาวอิสราเอลตอนแรกจำได้ไหมครับกษัตริย์ในบุคคเนสซาเข้ามาโจมตีทำลายพระวิหารชาวอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยแต่ณตอนนี้นะครับพระเจ้ากำลังใช้กษัตริย์อีกองค์หนึ่งเพื่อสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่เพื่อนำคนของพระเจ้ากลับบ้านพระเจ้ามีสิทธิอำนาจมีฤทธิอำนาจเหนือหัวใจของกษัตริย์ทุกคนและณตอนนี้นะครับผมว่าเรากำลังเห็นภาพการเป็นขึ้นจากตายของชนชาติอิสราเอลเขาจะกลับมามีตัวตนใหม่กลับมามีตัวตนนะครับจะได้กลับมาเป็นชนชาติเหมือนเดิมไม่ใช่เฉลยที่ถูกกระจัดกระจายครับแต่เขาจะได้กลับมาอยู่ในที่ของตัวเองต่อมานะครับในเอสราบทที่2เราเห็นรายชื่อเฉลยนะครับที่ได้กลับบ้านที่ยูดาห์และเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มแต่ละคนกลับบ้านกลับไปบ้านของเขานะครับในเอสราบทที่3เราเห็นว่าแท่นบูชาซึ่งอยู่ข้างหน้าพระวิหารถูกสร้างขึ้นและมีคนงานวางรากฐานของพระวิหารก็คือว่าการงานมาเริ่มต้นแล้วครับพี่หนึ่งช่วงนี้กำลัง ทำงานก่อสร้างอยู่คนเหล่านี้นะครับเขาเริ่มที่จะก่อสร้างเริ่มที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่นี่เป็นข่าวดีนะครับมีการร้องเพลงมีการสรรเสริญพระเจ้าคำสัญญาของพระเจ้ากำลังสำเร็จต่อมานะครับในเอสราบทที่4มีศัตรูของชาวอิสราเอลพยายามที่จะห้ามต่อต้านไม่อยากให้เขาสร้างพระวิหารนี้ขึ้นมาใหม่และที่น่าเศร้าคือการงานก่อสร้างการก่อสร้างหยุดไปประมาณ15ปีมีศัตรูเข้ามาต่อต้านทำให้เขากลัวเขาก็หยุดไปในช่วงเวลาหนึ่งนะครับประมาณ15ปีที่เขาหยุดการงานสร้างพระวิหารแต่ในบทที่5นี้นะครับเราเห็นผู้เผยพระวจนะ2คนซึ่งมีงานเขียนของเขาบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับก็คือฮักไกเป็นคนที่เราไม่ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ครับฮักไกกับเซคาเรียเป็นผู้เผยพระวจนะที่พระเจ้าใช้เพื่อใช้คําว่าเผยพระวจนะท้าทายและหนุนใจให้กลับมาสร้างต่อพี่น้องสามารถเห็นงานเขียนของเขาในหนังสือของเขาฮักไกและเซคาเรียครับหนุนใจท้าทายให้สร้างขึ้นมาใหม่ให้ทำงานต่อไปและในเอสราบทที่6นะครับเราเห็นว่าพระวิหารถูกสร้างเสร็จนี่คือภาพ6บทแรกของพระธรรมเอสรานะครับมันเปิดด้วยการที่กษัตริย์ไซรัสส่งชาวยิวกลับบ้านและมันจบลงด้วยการที่พระวิหารถูกสร้างเสร็จแล้วเป็นข่าวดีนะครับนี่คือข่าวดีสำหรับชาวอิสราเอลนี่เป็นช่วงเวลาที่สำคัญในเรื่องของพระคัมภีร์ไบเบิลครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมันจะดีหมด คือถ้าเราดูภาพใหญ่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีขอบคุณพระเจ้าชื่นชมยินดีที่เขาชื่นชมยินดีนะครับมีพระวิหารถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่พระคัมภีร์นะครับจะให้เราเห็นว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมันจะดีหมดสมัยนั้นในอิสราบทที่3นะครับอยากให้เราซูมเข้าไปดูภาพละเอียดขึ้นหน่อยถ้าพี่น้องอยากจะดูในอิสราบทที่3ข้อ11ก่อนเราจะดูข้อ11ข้อ12และพวกเขาอันนี้หลังจากที่วางรากฐานของพระวิหารเสร็จแล้วนะครับวางรากฐานเสร็จแล้วพวกเขาร้องเพลงตอบการสรรเสริญและขอบคุณแด่พระยาเวว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจต่ออิสราเอลและประชาชนทั้งปวงก็โห่ร้องด้วยเสียงดังเมื่อเขาสรรเสริญพระยาเวเพราะว่ารากฐานของพระนิเวศหรือพระวิหารของพระยาเววางเสร็จแล้วอย่างที่ผมว่าแล้วมันเป็นข่าวดีครับแต่อยากให้พี่น้องสังเกตด้วยว่าไม่ใช่ว่าทุกสิ่งมันจะดีหมดนะครับมีข่าวเศร้าปนอยู่ในข่าวดีนี้นะครับในข้อ12บอกว่าแต่พวกปุโรหิตและคนเลวีและหัวหน้าตระกูลหลายคนคือคนแก่ผู้ได้เห็นพระนิเวศหลังก่อนก็คือพระวิหารของโซโลมอนเมื่อเห็นรากฐานของพระนิเวศหลังนี้ได้วางแล้วจึงร้องไห้ด้วยเสียงดังแต่คนเป็นอันมากได้โห่ร้องด้วยความชื่นบานฉะนั้นนะครับในพระคัมภีร์ข้อนี้เราเห็นว่าคนที่อายุมากที่เมื่อก่อนเขาอยู่ที่ยูดาห์ที่เยรูซาเล็มเขาเห็นพระวิหารของโซโลมอนที่อลังการเขาเห็นพระวิหารหลังแรกก่อนที่จะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยเขาคงจะยังเป็นเด็กอยู่หรือเป็นหนุ่มสาวถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยแล้วในเมื่อเขาได้กลับมาเขาเคยเห็นว่าพระวิหารครั้งหลังแรกเป็นยังไงแต่เมื่อวางรากฐานพระวิหารใหม่เสร็จแล้วเขาร้องไห้เพราะมันไม่เหมือนครั้งก่อนไม่เหมือนหลังเดิมนะครับมันสู้พระวิหารของโซโลมอนไม่ได้อันนี้เพียงแค่วางรากฐานยังไม่ได้สร้างพระวิหารนะครับแต่แค่ดูรากฐานแล้วมันไม่ใช่มันไม่ดีเท่าเดิมขนาดพระเจ้าก็พูดในพระธรรมฮักไกว่าบัดนี้พวกเจ้าเห็นเป็นอย่างไรมองดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเขากำลังพูดถึงพระวิหารเขาเห็นรากฐานแล้วมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่เขาผิดหวังนะครับมีแค่นี้เหรอเขาเสียใจมันว่าพระวิหารที่เราเคยรู้จักมันดีกว่านี้อีกแต่นี่ควรจะเป็นการฟื้นฟูนะครับแต่ทำไมการฟื้นฟูมันไม่ดีเท่าเดิมแต่พระวิหารของโซโลมอนอันนี้มันถูกทำลายแล้วมันกลับไปไม่ได้ย้อนกลับไปไม่ได้แล้วฉะนั้นนะครับผมว่าเนื้อหาของพระคัมภีร์ข้อนี้เป็นเหมือนการบอกบ่ายว่าจะมีบางอย่างที่ใหญ่กว่านี้รอคอยอยู่เพราะว่ามันเมื่อเราเห็นว่าพระวิหารกำลังถูกสร้างขึ้นเมื่อวางรากฐานเสร็จแล้วแล้วมีคนร้องไห้เขาผิดหวังกับพระวิหารตัวใหม่นี้แสดงว่าการฟื้นฟูที่แท้จริงยังไม่มาครับแสดงว่าพระวิหารอลังการตัวจริงยังไม่มาครับคือการฟื้นฟูของอิสราเอลเมื่อกลับมาจากการเป็นเฉลยมันต้องดีกว่านี้ครับไม่ใช่พระวิหารตัวเล็กกว่าเดิมสำหรับพวกเราครับพี่น้องคริสเตียนเราในปัจจุบันได้เปรียบมากเพราะเรามีพระคัมภีร์ทั้งเล่มเรามีพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับฉะนั้นเรารู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเรารู้ว่าพระวิหารตัวจริงมันคืออะไรไม่ใช่พระวิหารอันนี้นะครับไม่ใช่อันที่เขาสร้างขึ้นใหม่ในพระธรรมเอสรามันไม่ใช่ตัวจริงในแง่มุมนึงคำสัญญาของพระเจ้ากำลังสำเร็จแต่พระวิหารที่สร้างขึ้นใหม่นั้นเล็งไปถึงสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตพระวิหารที่ดีกว่าในอนาคตพระวิหารตัวนั้นคืออะไรยอห์นบทที่2ให้คำตอบเราครับยอห์นบทที่2ให้คำตอบเราในบริบทนี้นะครับมีคนทำให้บริเวณพระวิหารกลายมาเป็นตลาดมีการค้าขายพระเยซูไม่พอใจบริเวณพระวิหารควรจะเป็นที่สำหรับการอธิษฐานแต่พวกเขาทำให้กลายมาเป็นเหมือนตลาดแม้แต่ใช้คำว่าถ้ำของโจร ราะฉะนั้นพระเยซูไล่คนนั้นออกไปไล่พวกพ่อค้าออกจากตรงนั้นคนที่กำลังขายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วในยอห์นบทที่2นะครับหลังจากนี้พระเยซูไล่พวกเขาออกไปแล้วเขาอยากเห็นหมายสำคัญว่าพระเยซูมีสิทธิ์ทำอย่างนี้ได้พระเยซูบอกเขาว่าถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายใน3วันแต่คนยิวที่ฟังพระเยซูไม่เข้าใจความหมายครับเขาบอกว่าวิหารนี้เขาได้ใช้เวลาก่อสร้างถึง46ปีแล้วและท่านจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันหรือพระเยซูว่าเราจะสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ภายใน3วันเขาต้องใช้เวลาหลายปีในการสร้างทำไมคุณคิดว่าจะสามารถสร้างภายใน3วันได้ข้อ21ครับแต่วิหารที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือพระกายของพระองค์พระวิหารคืออะไรครับถ้าสรุปง่ายๆเอาง่ายๆครับพระวิหารคือที่อยู่อาศัยของพระเจ้าบนโลกนี้พระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลให้เป็นชนชาติพิเศษพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขาจะเป็นชนชาติบริสุทธิ์คนอื่นจะไม่ได้สิทธิ์แบบนี้ครับไม่ใช่ทุกชาติสมัยนั้นจะมีพระเจ้าอยู่กับพวกเขาแต่พระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเลือกเยรูซาเล็มนั่นจะเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าในวิหารในเมืองเยรูซาเล็มแล้วตอนนี้นะครับตัวจริงได้รับการเปิดเผยแล้วพี่น้องตัวจริงคืออะไรพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางมนุษย์พระเจ้ามาอยู่กับพวกเรานี่คือพระวิหารที่แท้จริงครับพระเยซูคริสต์พระเจ้ามาสถิตกับเราบนโลกนี้ในคนคนนี้คือพระเยซูคริสต์พระเจ้า 100% มนุษย์ 100% นี่คือพระวิหารตัวจริงครับเหมือนอย่างที่ยอห์นบทที่1บอกครับพระวาทะหรือพระบุตรนั้นพระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรายอห์นบทที่1บอกว่าพระวาทะเป็นพระเจ้าพระเยซูหรือพระบุตรนั้นมีธรรมชาติเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกับพระบิดาพระวาทะผู้เป็นพระเจ้าลงมาบังเกิดบนโลกนี้เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่คือพระวิหารตัวจริงครับไม่ใช่ตัวอาคารตัวอาคารนะครับทั้งเต็นท์นัดพบวิหารที่โซโลมอนสร้างวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในเอสราเล็งไปถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระวิหารที่แท้จริงพระวิหารตัวจริงไม่ใช่ตัวอาคารแต่เป็นบุคคลเป็นบุคคลครับตั้งแต่แรกนี่คือแผนการของพระเจ้าครับนี่คือแผนการของพระเจ้าวิหารทางกายภาพเล็งไปถึงวิหารตัวจริงนี้พี่น้องจำได้ไหมครับทำไมพระวิหารถูกทำลายในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์ครับเมื่อชาวอิสราเอลถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยทำไมพระวิหารถูกทำลายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงโทษที่พระเจ้านำมาลงเหนือคนของพระองค์เพราะการไม่เชื่อฟังความไม่ซื่อสัตย์นำมาซึ่งการทำลายครับพระวิหารตัวจริงก็เหมือนกันครับเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของพี่น้องเราพระวิหารตัวจริงถูกทำลายหมายถึงว่าพระเยซูคริสต์ตายครับพระเยซูคริสต์ถูกทำลายเพราะความไม่ซื่อสัตย์ของเราแต่ไม่ใช่แค่ถูกทำลายเท่านั้นครับพระเยซูว่าเราจะสร้างขึ้นภายใน3วันในพระธรรมเอสราเขาสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ในข่าวประเสริฐเราเห็นว่าพระวิหารตัวจริงถูกสร้างขึ้นมาใหม่เหมือนกันพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายครับนี่คือการสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ซึ่งน่าสนใจครับพระเยซูใช้คำว่าเราจะสร้างขึ้นใหม่แสดงว่าพระเยซูมีส่วนร่วมในการทำให้ตัวพระองค์เองเป็นขึ้นมาจากตายในพระคัมภีร์ข้อนี้เราเห็นพระเยซูเราเห็นว่าพระเยซูเป็นผู้ก่อสร้างเราจะสร้างขึ้นใหม่ผู้สร้างตัวจริงคือเราจะสร้างพระวิหารนี้ขึ้นมาใหม่ฉะนั้นขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับยอห์นบทที่2สอนเราว่าพระวิหารตัวจริงไม่ใช่ตัวอาคารแต่เป็นบุคคลที่ชื่อว่าพระเยซูมัทธิวบทที่12ข้อ6พระเยซูว่าเราบอกท่านว่าที่เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอยู่ที่นี่พระเยซูใหญ่กว่าพระวิหาร ที่เป็นที่ทำจากไม้เงินทองอะไรอย่างเงี้ยพระเยซูใหญ่กว่าวิหารทางกายภาพครับพระเจ้ามาสถิตกับเราพระเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าคุณอยากจะพบกับพระเจ้าจงไปหาพระเยซูไปที่พระวิหารคุณจะได้พบกับพระเจ้าและนี่สำคัญด้วยครับนี่สำคัญครับที่ว่าพระเยซูโดยการตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระวิหารตัวจริงพระองค์กำลังให้พวกเรามีส่วนร่วมในพระวิหารนี้ด้วยพระเจ้าให้พวกเรามีส่วนร่วมในพระวิหารด้วยมีนักเขียนท่านหนึ่งครับเขาบอกว่าพระเยซูเป็นทั้งต้นแบบและศิลามุมเอกของพระวิหารพระเยซูเป็นทั้งต้นแบบอันนี้เราเห็นในยอห์นบทที่2ครับถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นภายใน3วันพระเยซูเป็นต้นแบบและพระองค์เป็นศิลามุมเอกหรือเป็นรากฐานของวิหารนี้ด้วยเราเห็นสิ่งนี้ในพระธรรมอิสยาห์นะครับบทที่28ข้อ16เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวองค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่านี่แน่เราวางศิลาก้อนหนึ่งพระยาเวเป็นผู้วางรากฐานนี้นะครับเราวางศิลาก้อนหนึ่งในซิโยนหรือเยรูซาเล็มคือศิลาที่ทดสอบแล้วเป็นศิลามุมเอกล้ำค่าเป็นรากฐานมั่นคงเขาผู้นั้นที่วางใจจะไม่เร่งร้อนหรือบางฉบับในเชิงอาจแปลว่าหรือไม่ท้อแท้หรือไม่หวาดกลัวพี่น้องเมื่อเราเห็นในพระธรรมเอสราบทที่3ว่าเขาวางรากฐานเสร็จแล้วคนอายุมากคนแก่เขาผิดหวังเขาเสียใจร้องไห้เพราะรากฐานนั้นมันน่าผิดหวังแต่ในคราวประเสริฐครับมีรากฐานใหม่มีพระวิหารตัวใหม่ผู้วางรากฐานนี้เป็นพระเจ้าเป็นพระยาเวห์นะครับพระองค์ไม่ได้ใช้ปูนไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้ทองคำนี่คือพระวิหารตัวจริงครับศิลามุมเอกนั้นหรือรากฐานที่มั่นคงนั้นคือพระเยซูคริสต์อันนี้เป็นพี่น้องจำได้ครับในพระธรรมดานี้เราดูเรื่องนี้บ้างแล้วศิลามุมเอกที่คนปฏิเสธศิลามุมเอกนะครับเป็นศิลาที่สำคัญที่สุดในอาคารสมัยโบราณครับพระเยซูที่โลกไม่เอาที่ปฏิเสธไม่เห็นคุณค่าพระเจ้าพระบิดาตั้งไว้ให้เป็นรากฐานของพระวิหารฝ่ายวิญญาณพระเยซูเป็นก้อนหินที่สำคัญที่สุดในอาคารฝ่ายวิญญาณนี้ในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่3เปาโลว่าใครจะมาวางรากฐานอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์พี่น้องเข้าใจไหมครับพระเยซูเป็นรากฐานของพระวิหารฝ่ายวิญญาณพระวิหารฝ่ายวิญญาณนี่คือรากฐานที่จะไม่ทำให้เราผิดหวังเหมือนในเอสราบทที่3ใครที่เชื่อในศิลามุมเอกนี้ใครที่เชื่อในรากฐานนี้จะไม่ผิดหวังเลยครับจะไม่อับอายนี่คือรากฐานที่มั่นคงที่นิรันดร์อันล้ำค่าเป็นพระบุตรที่รักก็คือพระเยซูคริสต์ใครที่วางใจในพระองค์จะไม่ผิดหวังนะครับและเนื่องจากว่าพระเยซูเป็นรากฐานที่มั่นคงนะครับเราที่เป็นพระวิหารฝ่ายวิญญาณนะครับก็คือผู้เชื่อเราจะตั้งมั่นคงตลอดนิรันดร์ไม่มีวันที่เราจะถูกทำลายเพราะเราถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงคือพระเยซูคริสต์นอกจากพระเยซูคริสต์แล้วครับทุกสิ่งนะครับมันจะถูกทำลายไปคำพูดของพระพุทธเจ้าตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นคำสอนที่ไม่ดีเลยครับตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนแสดงว่าตนเองเป็นรากฐานเป็นที่มั่นคงพึ่งพาในตัวเองไม่ได้ครับทุกสิ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพระเยซูคริสต์จะต้องถูกทำลายในวันสุดท้ายอย่าพึ่งพาในตัวเองครับให้เราพึ่งพาในรากฐานที่มั่นคงดีกว่าคือพระเยซูคริสต์พระเยซูไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเหมือนเราครับชีวิตฝ่ายวิญญาณของผู้เชื่อเรานะครับมาจากความตายและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต์เมื่อพระเยซูผู้เป็นพระวิหารตัวจริงถูกทำลาย คนเก่าของเราถูกทำลายไปด้วยและเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายครับพระองค์เป็นขึ้นมาในฐานะตัวแทนเพื่อพวกเราจะได้มีชีวิตนิรันดร์จะได้มีชีวิตใหม่ผ่านทางพระองค์ครับฉะนั้นความตายนั้นนะครับที่เราเห็นบนไม้กางเขนการที่พระเยซูออกมาจากอุโมงค์นั้นพระองค์ทำอย่างนั้นเพื่อพวกเราครับความตายของผมอยู่ที่นั่นที่ไม้กางเขนการเป็นขึ้นจากตายของผมอยู่ที่นั่นที่อุโมงค์ว่างเปล่าโคโลสีบทที่2นะครับโคโลสีบทที่2ข้อ12บอกเราว่าท่านเป็นขึ้นจากตายกับพระองค์มันเป็นสิ่งที่ความล้ำลึกเป็นความล้ำลึกนะครับแต่พระคัมภีร์สอนเราว่าโดยทางการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูเราได้เป็นขึ้นมาจากตายด้วยพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาคนเดียวพระองค์กำลังเป็นขึ้นมาในฐานะตัวแทนคนของพระองค์ทุกคนครับเราได้เป็นขึ้นมาจากตายร่วมกับพระเยซูและพระคัมภีร์ว่าผ่านทางความเชื่อนี่คือช่องทางที่เราได้มีประสบการณ์มีส่วนร่วมในการเป็นขึ้นจากตายนี้ผ่านทางความเชื่อและที่มหัศจรรย์มากครับคือเมื่อเราเป็นขึ้นมาจากตายเมื่อเราได้รับความรอดนะครับเราถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากตายในฐานะพระวิหารฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในเราเหมือนอย่างที่พระเยซูว่าพระวิหารจะถูกสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับพวกเราที่เชื่อในพระเยซูครับเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในฐานะพระวิหารของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ที่นี่ครับเรามาเป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ทั่วโลกเราเป็นพระวิหารสากลผู้เชื่อในพระเยซูครับใครที่เชื่อในพระเยซูผู้เป็นพระวิหารตัวจริงที่ถูกทำลายแล้วเป็นขึ้นมาจากตายก็ได้เป็นขึ้นมาจากตายด้วยครับได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในพระวิหารของพระเจ้าหรืออีกภาพหนึ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์คือว่าเรามาเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของพระเยซูพระองค์เป็นหัวเราเป็นร่างกายเราเป็นอวัยวะต่างๆแต่ละคนเราเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายของพระเยซูเราถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่มั่นคงนะครับในพระธรรมหนึ่งเปโตรครับพระคัมภีร์จะให้เราเห็นภาพอีกภาพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเราเห็นมาแล้วว่าพระเยซูเป็นศิลามุมเอกพระเยซูเป็นศิลามุมเอกนะครับแล้วพระคัมภีร์จะบอกว่าเราก็เป็นศิลาเหมือนกันพี่น้องคริสเตียนเราเป็นศิลาในพระวิหารของพระเจ้าเหมือนกัน1เปโตรบทที่2ข้อ4ข้อ5นะครับเมื่อท่านทั้งหลายมาหาพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระศิลาอันทรงชีวิตมนุษย์ไม่ยอมรับก็คือศิลาที่มุมเอกที่ถูกปฏิเสธมนุษย์ไม่ยอมรับพระองค์แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรและถือว่าพระองค์ล้ำค่าท่านทั้งหลายก็เช่นกันพี่น้องคริสเตียนเราครับเช่นกันท่านเป็นเหมือนศิลาอันมีชีวิตซึ่งกำลังได้รับการก่อขึ้นเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณพี่น้องเคยได้ยินไหมครับเราเป็นก้อนหินพี่น้องคริสเตียนเราเป็นก้อนหินที่มีชีวิตพระเยซูเป็นศิลามุมเอกและคริสเตียนแต่ละคนเป็นก้อนหินที่ถูกสร้างขึ้นในพระเยซูดีกว่าวิหารในพระธรรมเอสรานะครับเป็นพระวิหารที่มีชีวิตนะครับเราเป็นศิลาที่มีชีวิตในพระวิหารฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าเราไม่ใช่ศิลามุมเอกครับเราไม่ใช่ศิลามุมเอกนั่นคือพระเยซูครับแต่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารเราเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งในพระวิหารที่พระเจ้ากำลังสร้างขึ้นซึ่งอยากให้สังเกตด้วยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าซึ่งหลังจากพูดถึงว่าเราเป็นศิลาเป็นเหมือนศิลาอันมีชีวิตซึ่งกำลังได้รับการก่อขึ้นเรากำลังได้รับการก่อขึ้นคือในแน่นอนครับเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณอยู่แล้วอันนี้ตั้งแต่เรารอดได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ในขณะเดียวกันครับการก่อสร้างนี้ยังไม่เสร็จพระเจ้ากำลังสร้างพวกเราการสร้างในที่นี้หมายความว่ายังไงครับผมชอบคำพูดของเปาโลในกาลาเทียบทที่4ข้อ19ที่บอกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่านนี่คือการสร้างพระวิหารใหม่ครับเราไม่ได้ใช้ไม้ไม่ได้ใช้ตะปูไม่ได้ใช้สิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้ใช้เครื่องมือแบบนี้การก่อสร้างนี้เป็นการก่อสร้างฝ่ายวิญญาณ ก็คือว่าเราได้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นและมากขึ้นเปาโลใช้คำว่าพระคริสต์ก่อร่างขึ้นในตัวเราก็คือว่าพระเจ้าตั้งใจที่จะให้สถานะของเราและชีวิตปัจจุบันในแต่ละวันของเราสอดคล้องกันพระเจ้าอยากให้เรามีความคิดเหมือนพระเยซูมีความถ่อมใจเหมือนพระเยซูมีความรักแบบพระเยซูมีความสุภาพอ่อนโยนความอดทนแบบพระเยซูนี่คือการสร้างพระวิหารใหม่ครับเพราะว่าชีวิตคริสเตียนคือการที่พระคริสต์จะก่อร่างขึ้นในตัวเราครับนั่นคือชีวิตคริสเตียนและเราทุกคนครับฟังให้ดีครับพี่น้องเราทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างในการเสริมสร้างพระวิหารนี้ด้วยพระเยซูบอกในน่าจะพระธรรมมัทธิวนะครับว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราแปลว่าอะไรครับพระเยซูกำลังบอกว่าเราจะสร้างพระวิหารฝ่ายวิญญาณของเราเพราะคริสตจักรคือพระวิหารฉะนั้นเมื่อพระเยซูว่าจะสร้างคริสตจักรแสดงว่าพระเยซูกำลังพูดถึงพระวิหารฝ่ายวิญญาณมันจะถูกสร้างขึ้นอย่างแน่นอนครับเมื่อพระเยซูส่งสาวกออกไปในมัทธิวบทที่28จริงๆส่วนตัวนะครับผมว่ากษัตริย์ไซรัสเป็นภาพจำลองของพระเยซูที่เขาส่งคนออกไปให้ไปสร้างพระวิหารที่เยรูซาเล็มเขาบอกไซรัสกษัตริย์ไซรัสบอกว่าพระเจ้าให้อาณาจักรของทั้งโลกอยู่เป็นของเราพระเยซูว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในฟ้าสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีถูกมอบไว้ให้แก่เราแล้วและพระเยซูส่งออกไปให้ทำอะไรครับนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราให้ไปสร้างพระวิหารมันมีความหมายว่าเมื่อเราสร้างสาวกเรากำลังสร้างพระวิหารของพระเจ้าและพระเยซูสัญญากับสาวกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปแสดงว่าพระเยซูจะทำงานด้วยจะคุมงานจะทำให้มันสำเร็จทำยังไงครับพระเยซูใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์เราเห็นสิ่งนี้ในพระธรรมกิจการพระวิญญาณเป็นพยานด้วยฉะนั้นเราเห็นพระวิญญาณทำงานพระวจนะถูกประกาศออกไปคนของพระเจ้าเป็นพยานมีการสอนให้บัพติศมาอธิษฐานปฏิบัติรับใช้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าใช้ในการสร้างพระวิหารทรงขอคนของพระองค์ออกไปพร้อมกับข่าวประเสริฐพร้อมกับพระวจนะพระวิญญาณทำงานไปด้วยนี่เป็นภาพการสร้างพระวิหารของพระเยซูคริสต์พระเยซูใช้พวกเราในการสร้างพระวิหารนี้นะครับแต่เชื่อนะครับถ้าเราจะมีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เชื่อทุกคนถ้าเราจะมีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารนี้มันจะไม่ได้มาปราศจากการต่อต้านพระธรรมเอสราบทที่4ก็เหมือนให้เราเห็นแบบอย่างของเรื่องนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าแล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั้นได้ทำให้ประชาชนยูดาห์ท้อถอยอันนี้คือเมื่อเขาจะสร้างพระวิหารพระคัมภีร์บอกว่าทำให้พวกเขาท้อถอยและทำให้พวกเขากลัวที่จะสร้างและได้จ้างที่ปรึกษาไว้ขัดขวางเขาไม่ให้บรรลุจุดประสงค์ของเขาก็คือว่ามีคนที่ไม่ชอบที่คนของพระเจ้ากำลังสร้างพระวิหารเหมือนสมัยนี้ครับเหมือนสมัยนี้เลยครับถ้าเราจะสร้างพระวิหารก็คือว่าประกาศกับผู้ไม่เชื่อพยายามที่จะนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกสั่งสอนพวกเขามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคริสเตียนให้เติบโตขึ้นแน่นอนครับจะมีปัญหาจะมีการต่อต้านเพราะอย่าลืมนะครับคนที่ผู้ที่ไม่อยากให้วิหารนี้ถูกสร้างขึ้นมากที่สุดคือมารซาตานและมารก็ใช้ผู้รับใช้ของมันในการขัดขวางการงานของพระเจ้าพี่น้องเคยรู้สึกผิดหวังกับการสร้างพระวิหารไหมครับคนเหล่านี้ในพระธรรมเอสราบทที่4เขาก็หยุดการงานของเขาประมาณ15ปีครับคนที่อยู่ที่นั่นเมื่อเขาได้กลับมาบ้านเราจะสร้างพระวิหารมีคนรอบข้างทำให้พวกเขากลัวเขาก็หยุดสร้างไปแต่สำหรับพวกเราครับบางทีเราอาจจะประกาศกับผู้ไม่เชื่อแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจเราจะรู้สึกว่าเรากำลังพูดกับตัวเองไม่มีใครอยากจะฟังหรือเราอาจจะใช้เวลากับคนใครสักคนที่เราคิดว่าเป็นคริสเตียนอาจจะสร้างเขานานๆแต่ในที่สุดเขาละทิ้งพระเจ้าเรารู้สึกผิดหวัง มันก็มีครับการท้อใจการที่เรารู้สึกว่าก็อยากจะหยุดสร้างขอพักก่อนไม่เอาจริงๆครับในพระธรรมฮักไกเราเห็นว่าเมื่อพวกเขาหยุดการก่อสร้างมันไม่ได้มีเพียงแค่เราจะหยุดสร้างเราสร้างไม่ได้เพราะว่ามีคนต่อต้านเท่านั้นแต่พระเจ้ากล่าวโทษพระเจ้าตำหนิพวกเขาว่าประชาชนพวกนี้กล่าวว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะสร้างพระนิเวศของพระยาเวนี่เป็นเวลาที่พวกเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่มีไม้บุแต่พระนิเวศนี้ถูกทิ้งให้พังทลายหรือก็คือว่าคุณหยุดสร้างพระวิหารของพระเจ้าแต่ทำไมถึงสามารถให้เวลาให้ความสนใจกับบ้านของตัวเองล่ะก็คุณบอกว่าไม่ถึงเวลาสำหรับสร้างพระนิเวศแต่คุณมีเวลาสำหรับการสร้างบ้านของตัวเองพี่น้องเคยเจอแบบนี้ไหมจริงๆไม่มีเวลาสำหรับพระเจ้าพันธกิจใช้เวลากับคนอื่นสร้างเขาประกาศจริงๆไม่ค่อยมีเวลาแต่จริงๆเรามีเวลาสำหรับสิ่งอื่นเรามีเวลาเล่นเฟซใช่ไหมครับเราจะหาเวลาให้กับสิ่งที่เราอยากจะทำครับคนสมัยนั้นต้องการการเตือนสติต้องการการหนุนใจการท้าทายและหลังจากนั้นในบทต่อมาเขาก็กลับมาสร้างใหม่แน่นอนครับมารซาตานไม่อยากให้พระวิหารสากลของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นบางครั้งมารจะใช้การข่มเหงเพื่อต่อต้านการงานนี้บางครั้งใช้ความผิดหวังใช้การทะเลาะวิวาทในคริสตจักรเราคิดว่ายกเลิกดีกว่าเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวค่อยสร้างเดี๋ยวให้สร้างบ้านของตัวเองดีกว่าให้ความสนใจกับความเห็นแก่ตัวสิ่งที่ความชอบส่วนตัวดีกว่าพี่น้องเราต้องระมัดระวังอุบายของมารซาตานครับการงานมันมีเยอะนะครับผมไม่ได้พูดถึงพันธกิจที่เป็นทางการเท่านั้นผมพูดถึงชีวิตคริสเตียนที่ใช้ร่วมกับคนอื่นทั่วไปการเสริมสร้างซึ่งกันและกันการประกาศกับผู้ไม่เชื่อการมองชีวิตคริสเตียนของเราในฐานะโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารนี้ในพระธรรมเอสราคนงานก็เจอการต่อต้านเปาโลก็เจอพระเยซูก็เจอพวกเราก็จะเจอเหมือนกันครับอาจจะเป็นการต่อต้านจากภายนอกหรือจากภายในก็ได้แต่ข่าวดีนะครับคือว่าพระเยซูพูดมาแล้วรับรองมาแล้วว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราเชื่อครับคริสตจักรของพระเยซูคริสต์หรือว่าพระวิหารฝ่ายวิญญาณนี้จะถูกสร้างขึ้นแน่นอนการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซูรับรองว่าพระวิหารนี้มันจะถูกสร้างขึ้นให้เสร็จแน่นอนฉะนั้นอยากจะถามพี่น้องเราว่าเรามีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารนี้หรือเปล่าครับณตอนนี้เราเห็นเปาโลพูดถึงว่าเขาเป็นคนหว่านเมล็ดส่วนอเปาโลเป็นคนรดน้ำแต่ละคนจะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันครับแต่ถามว่าพี่น้องเรามีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารณตอนนี้หรือเปล่าหรือถามว่าเราสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารนี้มากขึ้นยังไงบ้างอยากให้พี่น้องเราลองพิจารณาดูนะครับเราอาจจะสามารถให้มากขึ้นสมมติพระเจ้าให้เรามีใจเอื้อเฟื้อเราอาจจะสามารถให้เพื่อสนับสนุนการงานของพระเจ้ามากขึ้นอธิษฐานมากขึ้นสอนมากขึ้นมีส่วนร่วมมากขึ้นเราแต่ละคนเป็นอวัยวะที่ไม่เหมือนกันครับแต่เราทุกคนควรมีส่วนร่วมให้เราใช้ของประทานที่เรามีอยู่ครับให้เราใช้เต็มที่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าเพื่อพระวิหารของพระเยซูจะได้ถูกสร้างขึ้นอย่างที่ผมว่าตอนแรกๆครับก่อนช่วงแบ่งปันเราต้องการซึ่งกันและกันครับอาจจะมีคนบางคนรู้สึกว่าเราไม่มีความสำคัญในพระวิหารนี้เราเป็นก้อนหินเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจจริงๆแล้วเราต้องการซึ่งกันและกันครับเราไม่ได้ต้องการผู้สอนเท่านั้นหรือผู้นำเท่านั้นหรือคนนี้เท่านั้นเราต้องการทุกคนครับ เราเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นภาพของเรื่องนี้เราจะถูกสร้างขึ้นไปด้วยกันแต่ละเห็นหรือแต่ละส่วนแต่ละอวัยวะมีหน้าที่ในการเสริมสร้างพระวิหารนี้ฉะนั้นณตอนนี้พี่น้องเรามีส่วนร่วมในการสร้างยังไงและเราจะสามารถมีส่วนร่วมมากขึ้นได้ยังไงบ้างนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องเราลองคิดถึงดูครับลองคิดดูครับลองพิจารณาดูเพราะฉะนั้นสำหรับผมนะครับมีแค่นี้ก่อนเอสราบทที่1ถึง6พี่น้องคงจะสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมแบ่งปันผมเชื่อว่ามันควรจะกลับมาอยู่ที่พระเยซูคริสต์ผมเชื่อว่าอันนี้ผมไม่ได้อยากจะละเลยที่จะสอนตรงนี้แต่ผมว่าเนื้อหาในเอสรามันเล็งไปถึงพระเยซูเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะพลาดในการให้เราเห็นว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงและสำหรับวันนี้นะครับในเมื่อมีการสร้างพระวิหารผมเชื่อว่าสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้คือตัวจริงคือพระเยซูและคนของพระองค์ให้เราเป็นผู้ก่อสร้างที่ซื่อสัตย์ให้เราหาโอกาสให้เราหาเวลาให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความสนใจกับพระวิหารของพระเจ้าอะไรที่ถูกสร้างขึ้นบนความเห็นแก่ตัวมันจะถูกทำลายครับพระวิหารที่ผมสร้างเพื่อตัวผมเองมันจะถูกทำลายครับขอให้เราผมมันยากครับจริงๆทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาคำถามคือว่าเราจะสร้างพระวิหารของตัวเองหรือจะมีส่วนร่วมในพระวิหารสากลของพระเจ้ามันมีการทดลองเข้ามาครับให้อยู่เพื่อตัวเองให้อยู่เพื่อให้สนใจแต่บ้านของตัวเองเหมือนพระธรรมฮักไกยังไม่ถึงเวลาสำหรับสร้างพระวิหารของพระเจ้าเดี๋ยวจะสร้างของตัวเองดีก่อนมันมีการทดลองเข้ามาแบบนี้บ่อยครับเดี๋ยวค่อยประกาศกับเขาเดี๋ยวค่อยคุยกับเขาเดี๋ยวค่อยหนุนใจเดี๋ยวค่อยอธิษฐานเดี๋ยวค่อยนู่นนี่นั่นเวลาของเรามันเหลือไม่เยอะครับชีวิตนี้มันสั้นครับให้เราเต็มที่เพื่อพระเยซูให้เรายอมที่จะเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งในพระวิหารของพระเจ้าเราไม่ใช่ศิลามุมเอกครับผมเข้าใจว่าหลายครั้งเราอยากจะเป็นศิลามุมเอกเราอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่เราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้นเราไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในพระเยซูเพื่อสิ่งนั้นครับเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นศิลาก้อนหนึ่งประเด็นคือพระเยซูคริสต์ประเด็นคือเกียรติของพระเจ้าให้เราซื่อสัตย์นะครับขอพระวิญญาณช่วยเราทุกคนที่จะเห็นความสำคัญของพระวิหารนี้มีหลายคนบนโลกนี้นะครับยังไม่ได้ยินข่าวประเสริฐมีคริสเตียนหลายคนต้องการการความช่วยเหลือในการเติบโตเราจะทำยังไงครับเราจะทำยังไงครับเราจะมีส่วนร่วมไหมขอให้เรามีส่วนร่วมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ขอบคุณสำหรับพระธรรมเอสราขอบคุณสำหรับความซื่อสัตย์ของพระองค์ในเรื่องราวของพระคัมภีร์ที่เราเห็นว่าคนของพระองค์ชาวยิวสมัยนั้นได้กลับมาบ้านสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่แต่ยิ่งกว่านั้นเราขอบคุณสำหรับพระวิหารตัวจริงคือพระเยซูคริสต์ขอบคุณที่พระคริสต์ผู้เป็นพระวิหารตัวจริงนั้นถูกทำลายเพราะบาปของเราเพราะความทรยศของเราและได้เป็นขึ้นมาจากตายซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับเราทุกคนที่เชื่อมติดกับพระองค์เพราะเราขอบคุณพระเจ้าเราได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิหารนี้ด้วยณตอนนี้เราขอพระเจ้าช่วยกระตุ้นเราทุกคนให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างในการเสริมสร้างพระวิหารนี้มากยิ่งขึ้นขอพระองค์ช่วยเราที่จะไม่สนใจแต่ความชอบส่วนตัวหรือชีวิตส่วนตัวแต่ขอให้เราทุกคนมองไปข้างนอกและเห็นว่างานให้ทำก็มีเยอะฉะนั้นขอให้เรามีส่วนร่วมในการงานของพระเจ้านี้เพราะนอกจากพระเยซูคริสต์แล้วนอกจากสิ่งที่พระเจ้ากำลังสร้างแล้วทุกสิ่งบนโลกนี้มันจะถูกทำลายทุกสิ่งที่สร้างขึ้นบนความเห็นแก่ตัวมันจะถูกทำลายทุกศาสนาที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพระเยซูคริสต์จะถูกทำลายขอพระเจ้าอย่าให้เราสนใจกับสิ่งที่อนิจจัง ขออย่าให้เราเสียเวลากับการสร้างอาณาจักรหรือสร้างพระวิหารของตัวเองเพราะเราไม่ใช่พระเอกเราไม่ใช่ฮีโร่เราไม่ใช่พระเจ้าขอให้เราถ่อมใจลงและยอมรับหน้าที่ของเราในฐานะคนงานคนหนึ่งใช่เราไม่ได้สำคัญแต่เราเป็นที่รักของพระองค์และพระองค์อยากให้เรามีส่วนร่วมฉะนั้นขอให้คริสตจักรพันธสัญญาใหม่นี้มีส่วนร่วมในการงานนี้มากยิ่งขึ้นขอพระองค์ช่วยเราทุกคนที่จะเข้าใจว่าเรามีของประทานอะไรเราสามารถรับใช้ซึ่งกันและกันได้ยังไงบ้างเราสามารถมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นได้ยังไงและเราขอบคุณพระองค์ที่วันหนึ่งการก่อสร้างนี้มันจะเสร็จสมบูรณ์ในเมื่อเราทุกคนมาถึงความสมบูรณ์พร้อมในพระเยซูคริสต์เมื่อเราได้อยู่บนโลกใหม่กับพระองค์และพระเจ้าและลูกแกะจะกลายมาเป็นพระวิหารของเราและเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดนิรันดร์เราขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน